Aldan New York'ni Zuccotti parkida, ya'ni Manhattan'da AQShda iqtisodiy va moliyaviy bo'hron, ishsizlik, hukumat tomonidan ochko'z banklarga moliyaviy yordam ko'rsatilayotgani va boshqa ijtimoiy muammolarga qarshi norozilik harakati boshlandi. Ko'paytmay norozilik to'lqini dunyoning boshqa davlatlariga yoyildi. 15 oktyabr kuni dunyoning 82 mamlakatidagi 951 ta shaharda 100 minglab odam iqtisodiy, ijtimoiy muammolar hal etilishi talabi bilan ko'chalarga chiqdi. 17 oktyabr kuni AQShda Nyu-York va boshqa shaharlarda, shuningdek Germaniyaning Frankfurt, Gretsiya poytaxti Afina, Uganda poytaxti Kampala va boshqa shaharlarda, Italiyaning Rim shahrida norozilik aksiyalari davom etdi, biroq bunday chiqishlar Markaziy Osiyo respublikalari, xususan jumladan O'zbekistonda kuzatilmadi. Shu munosabat bilan hafta savolining bugungi sonida siz nega ko'chaga chiqmaysiz degan savolni qo'ydik. Mana shu savolni tashkil qilgan, mana odamlarga savol bergan hamkasbim Hasanjon hozir studiyada. Hasanjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kuni kecha New Yorkda edim. Endi o'sha markazda yurganda juda ko'p mana shu politsiya o'sha namoyishchilarni o'rab turganini ko'rdim. Namoyishchilar nima uchun 99% odam kambag'al yashaydi-yu, faqat 1% odam mana shu banklar joylashgan ko'chada boy yashaydi, biz unga norozimiz, biz ijtimoiy adolat talab qilamiz deyishdi. Men o'sha ovozlarni uzoqdan eshitdim va ular bir narsalarni paqillatishdi, ham tutunlar ko'rindi. Endi ishimiz bor edi. Har holda norozilik namoyishi bo'layotgani rost. Ularning gaplarini butun dunyo afkor jamoatchiligi eshitdi. Endi Hasanjon, hafta savoli ruknini mana siz nega ko'chaga chiqmaysiz deb o'zbekistonliklarga beribsiz. Bu savolga respondentlar, ya'ni O'zbekistondagi respondentlar qanday javob berdi?
Abdulla Iskandar odatdagidek hammamiz mana redaksiyadagilar bir o'tirib, ma'lum bir eng muhim o'tgan hafta davomida bo'lgan eng yirik voqeani olib, shunga bir savol tanlab respondentlarga beramiz. Bu gal ham hafta savoli rukning savoliga hozir tilga olganingiz dunyo davlatlari, asosan G'arb davlatlarida davom etayotgan va 100 minglab odam ishtirok etgan norozilik aksiyalariga bag'ishlangani bejiz emas, chunki rivojlangan iqtisodiyoti baquvvat bo'lib kelgan davlatlarda qator iqtisodiy ijtimoiy muammolar yig'ilib qolgani ana shu siz aytganingiz hozirgi Nyu-Yorkda boshlangan norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Shu jihat nazarga olinsa, ya'ni g'arb davlatlarida, rivojlangan kuchli davlatlarda odamlar ko'chalarga chiqayotgani inobatga olinadigan bo'lsa, yaqindagina o'zini atiga 20 yilligini, mustaqilligini qo'lga kiritgan 20 yil bo'lgan MDH davlatlari, jumladan O'zbekistonda ham ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa qator muammolar bo'lishi tabiiy holdek bo'lib ko'rinadi. Ayni paytda hafta savoli rukning bugungi savoliga to'xtaladigan bo'lsak, so'ralganlardan odatdagidek har xil javoblar olindi. Ba'zilar o'zlari duch kelayotgan muammolarni hal qilish uchun ko'chaga chiqqan bo'lishi mumkinligini aytgan bo'lsa, boshqalar ko'chaga chiqib norozilik bildirgan bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi degan fikrlar ham bildirishdi. Xususan mineral suv savdosi bilan shug'ullanadigan shirkat xodimi Ziyodaxon, O'zbekiston o'ziga xos bir davlat ekani va muammolar ko'chaga chiqish bilan hal bo'lib qolmasligini aytdi.
Balki bu boshqa davlatda bo'lmaydi, bu ko'chaga chiqqanning foydasi bordir, lekin bizani davlat unaqa to'g'ri kelmaydi. Bizda davlatda ko'chaga chiqish bilan bunaqa problemani reshit qilib bo'lmaydi. Men hozir kechirasizga polnostyu aprosizga javob bera olmayman. Hozir men ishdaman, o'zimga yarasha naqam bor. Lekin javobim shu, ko'chaga chiqish bilan muammo yechilmaydi. Buni boshqacha yechimini topish kerak.
Mana Ziyodaxon, ko'chaga chiqish bilan muammo yechilmaydi dedi. Hasanjon, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolarni hal qilish uchun ko'chaga chiqishi mumkin bo'lgan respondentlar ham bo'ldimi suhbatdoshlaringiz orasida?
Ha, albatta. Masalan, Uybekasi Latifa opa qo'ng'iroq qilgan paytimizda issiq suv pulini to'layman deb yarim kun ovora bo'lib endigina uyiga charchab kelgan paytlari ekan, jahllari chiqib turgan ekan. U kishi, agar muammolar ko'chaga chiqish bilan hal bo'ladigan bo'lsa, men ko'chaga chiqqan bo'lardim degan shunday javob aytib, qator muammolarni sanab ketdilar.
Chiqardim, boshqa problemalar ham tiqilib yotibdi-ku, mana oylik vaqtida bermasa plastik kartochkaga o'qitib qo'ygan bilan odamlarni qani pulini ololmaydi plastik kartochkaga наличный qilib yetpetdan. Na ularni загрузка qilishga birorta apparat qo'ymagan yetpetga. Na pulini olishga bankomatga qo'yilmagan hech qatga odamlar sarson bo'lib yotibdi. Hamma qalbga qo'yib bersa, hammani o'ziga yarasha kamida 4-5 ta problemasi bor, bitta ham emas. bizanikilar qo'rqadi-da, faqat bosh ko'tarishga qo'rqadi. Hammaga kimni ko'rsa hammani nolishiga nom pishiribdi ko'chada. O'zim ham shunaqa o'zim ham. Invalidlik binoyga olib turdim arzimagan pensiya. O'sha o'rgurgan mana olib tushadi. Ko'zi ko'r odamlarni yetaklab borsa bizga qolsam yurishibdi. Uchinchi guruhda ko'zi ko'rmaydiganga uchinchi guruhda berib qo'yib, vaholanki birinchi guruhda berish kerak o'shalarga. Qanaqa davlat bu? Sog'lig'i ko'rinib turgan narsa-ku, u ko'z ochilmaydi-ku bunda qaraganingda. Shuning uchun ko'chaga chiqqan bo'lardim, umrtidan. Bitta problema emas, men tasdiq qilib yotibdi-yu, mana qishda uylarimiz umuman isimaydi. Yozda issiq, chivin bosib yotibdi, podvallarimiz beligacha suv. Hech kim qaramaydi. Bu ham bitta problema bizaga. Birinchi qatorda chiqqan bo'lardim, birinchi qatorda birinchi bo'lib.
Demak, mana chiqadiganlar ham bor ekan. Hasanjon, O'zbekistondagi odamlar orasida ko'chada hal qilish degan narsa bor, ya'ni qonuniy yo'l bilan emas, gaplashib, o'sha boyatalarning oldiga borib, choyxonada, ko'chada o'tirib, ko'chani tilida hal qilish degan narsa bor, ammo biz o'sha siyosiy noroziliklar haqida gapiryapmiz. Demak, o'zi duch kelayotgan muammolarni siyosiy noroziliklar shaklida ko'chaga chiqmasdan, ya'ni qonuniy yo'l bilan bir mashru tizimda hal qilsa bo'ladi deganlar ham bo'ldimi?
Hali aytganingizdek, boyotalar o'zlarini reklama qilish bilan ko'proq ovora bo'lib turishadi. Ular bu yerda gap asosan ijtimoiy, iqtisodiy, ya'ni g'arb davlatlarida ham siyosiydan ko'ra asosan ijtimoiy, iqtisodiy muammolar ko'tarilyapti. Bu yerda ham respondentlarimiz asosan ahamiyat bergan bo'lsangiz, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarga to'xtalishgan. Ammo respondentlarimiz orasida ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun ko'chaga chiqish shart emas. Muammoni internet orqali ko'pchilikka oshkor qilib, o'sha muammolarga yechim topish mumkin deganlar ham bo'ldi. Masalan, Andijonlik mustaqil tibbiyot eksperti, demak, Gulbahor To'rayeva hafta savoliga mana bunday javob berdi.
Ko'chaga chiqmagan bo'lar edim. Sababi meni o'zimni insoniylik g'ururimga mos ko'rmayman u narsani. Endi ko'chaga chiqish uchun bizning konstitutsiyamizda avvalo yozilgan, ogohlantirish kerak, o'qilish kerak, buqilish kerak. Meni shaharda hammasi taniydi. Men endi mana ko'chaga chiqaman, piketga chiqaman deb nima qilish? Men o'zimni g'ururimni past ko'rgan bo'laman. Nimaga desangiz, buni hech kim to'g'ri ma'noda qabul qilmaydi. Oddiy fuqarodan tortib mansabdor shaxsgacha. Qonun doirasida, masalan, o'sha prezident ham qonun chiqargan qonuni bor fuqarolar murojaatlari to'g'risida o'shanga qarab turib ariza yozaman tegishli organlarga. Respublikaga yozaman. Respublikada ham bo'lmaydigan bo'lsa, qayishda bu menga bosib o'tkazilishdan qat'i nazar, boshqa bo'lishdan qat'i nazar internetga chiqib qolaman men. Ko'chaga chiqmayman.
Endi Gulbahor To'rayeva misolida har holda ko'chaga chiqish O'zbekistonda ancha xavfli. Gulbahor To'rayeva, demak, siyosiy muammolar uchun qamoqda o'tirib chiqqan edi. O'zbekistonda huquq tartibot organlari huquq faollarini piket o'tkazishga yo'l qo'ymay keladi. Shunday sharoitda G'arb davlatlardagi kabi namoyishga chiqish haqida gapirish o'rinlimi, Hasanjon?
Abdulla Iskandar hafta savoliga javob berganlar orasida namoyishga chiqish xavfli, shu bois men namoyishga chiqmagan bo'lardim deb javob berganlar ham bo'ldi. Bundan tashqari ba'zilar ana shu 2005-yilda Andijonda ro'y bergan qonli voqealarni ham nazarga olib, mana shu voqealar biz uchun saboq bo'ldi, men chiqmayman deganlar ham bo'ldi. Ayni paytda bu nima deydi, huquq tartibot organlarining kuchli nazorati tufayli ham men chiqmagan bo'lardim deganlar bo'ldi. Xususan mana toshkentlik tadbirkor Shavkatning bergan javobini eshitsak.
Jana O'zbekistonda unaqa ko'chaga chiqish umuman xavfli. Barcha mashinaga bo'lsa olib ketsadi, keyin haqqo ketsami ham qarindosh urug'lardan qidirib topolmay qolishi ham mumkin. Men o'zi marta uch marta chiqqanman o'zi ketib, anaqa qilib, mana bunaqa qilib. Qolmayman shuning uchun, man bu yerda qiladigan ishlarim bor hali, man bir o'zimni murojaatlarim bo'yicha hali ishimni oxirigacha yetkazishim kerak. Man olib borib, oborib o'zbekcha bosib qamal qo'ysam, keyin man ishimni kim qiladi?
Demak, bu toshkentlik tadbirkor Shavkatning hafta savoliga bergan javob edi. Abdulla Iskandar, hafta savoliga qator javoblar olindi va ularning hammasini matni o'zimizning internet saytimizga qo'yildi. Agar efir vaqtimiz cheklangani sababli ularning hamma javoblarini tinglovchilar e'tiboriga havola qilish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu bois, agar tinglovchilarimiz mana shu javoblarni o'qib va ularga javob bermoqchi bo'lsa, u Ozodlikning internet saytiga kirishlari mumkin. Shu o'rinda internetdagi manzilimizni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Demak, hafta savoliga berilgan javoblarni to'liq tarzda internetda eshitishingiz mumkin edi. Eshitingiz mumkin. Hozir mana internetga qo'yilgan hafta savoli: siz nega ko'chaga chiqmaysiz degan savol edi. O'z ma'nosida, demak, o'zbekni juda ko'p shoirlar, mana Abdulhamid Cho'lpon, mana Kishan kiyma, bo'yin egma, sen ham xur tug'ilg'onsan deb o'sha xalqni ko'chaga chiqishga chorlagan bizni o'sha jadid munavvarlarimiz, ya'ni o'z muammolarini demokratik yo'llar bilan hal qilishga chorlashgan. Shu ma'noda Rauf Parfini she'rlarida ham mana shu ohang: nima uchun dadil bo'lmaysan, nima uchun o'z muammongni o'zing hal qilmaysan, haqqingni bilmaysan degan ohanglar o'rin olgan.
Ey tuhmat, ayritil sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir imon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar. Nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar. Kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq. Koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq. Bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Havo mavjlarida ozodlik, Rauf Parfi misralari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimiz dunyo xabarlari bilan davom ettirsak, diqqatingizni postsovet hududlaridagi siyosiy hayotga qaratsam, 24 sentyabr kuni Yediniya Rossiya partiyasi qurultoyida Vladimir Putinning 2012 yil mart oyiga belgilangan prezident saylovida o'z nomzodini qo'yajagi e'lon qilingandan buyon ham Rossiya jamoatchiligi ham xalqaro kuzatuvchilar Putinning prezidentlikka qaytishi aniq ekani haqida gapirmoqda. Ammo Rossiya markaziy telekanallari 17 oktyabr kuni namoyish etilgan maxsus suhbatda Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin o'zining yana kamida 2 muddat prezidentlikka qaytish tayin ekaniga oid keng tarqalgan ishonchni tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Zamira Eshon tanishtiradi e'tiboringizga.
Bosh vazir bilan suhbat mamlakatda o'tkazilajak parlament va prezident saylovlariga bag'ishlandi. Bu suhbat 17 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechqurun to'liq namoyish etilish arafasida Rossiya 24 telekanali undan ayrim parchalarni olib ko'rsatdi. Vladimir Putin 2012 yil mart oyiga belgilangan prezident saylovlarida o'z nomzodini qo'yish qarorini e'lon qilganidan beri ham Rossiya, ham xalqaro matbuot uning saylovlarda yutishi va yana kam 2 muddatga prezidentlikka qaytish haqida gapirmoqda. Putin muxoliflari Rossiyadagi siyosiy jarayonlar Putin yozgan ssenariy asosida ketayotgani, saylovlarda xalqqa haqiqiy tanlov imkoni berilmasligini tanqid qilmoqda. Ammo 17 oktyabr kuni namoyish etiladigan suhbatida Vladimir Putin o'z tanqidchilarini tanqid qildi.
Если ваш покорный слуга пойдет на выборы, то выборов и не будет совсем. Но это для них, может быть, не будет. А для рядового гражданина всегда есть выбор.
Kamtar qo'lingiz saylovlarda qatnashsa, hech qanaqa saylov bo'lmasmish. Ular uchun saylov bo'lmasligi mumkindir, ammo oddiy fuqaro uchun hamisha saylov va tanlov imkoni bor, dedi jumladan bosh vazir Putin. O'zi rahbarlik qiladigan Yediniya Rossiya partiyasining mamlakat siyosiy hayotidagi roliga to'xtalgan Putin:
Yediniya Rossiya должна остаться ведущей политической силой в стране и в Государственной Думе.
Yediniya Rossiya ham mamlakat, ham davlat dumasidagi yetakchi siyosiy partiya bo'lib qolmog'i lozim, deya o'qtirdi. Ayni paytda Vladimir Putin mazkur partiya boshqaruv tarkibida yaqin kelajakda katta o'zgarishlar bo'lishiga ham ishorat qilib ketdi. Birinchi kanal Rossiya va NTV muxbirlari bilan bosh vazirning Nova Agaryova rezidensiyasida yozib olingan suhbatning 17 oktyabr kuni jamoatchilikka xamir uchidan patir tarzda namoyish etilgan parchasidan ayon bo'lishicha, suhbat davomida Vladimir Putin o'zini oliy kursini qo'ldan chiqarmaslik niyatida turli rejalar o'ylash bilan band sobiq FSBchi emas, balki Rossiya xalqi ishonchini qozongan vatanparvar arbob sifatida taqdim etishga uringan.
Главное это не кабинет и не должность. Главное это доверие людей.
Muhimi kabinet va amal emas, muhimi odamlar ishonchidir, dedi Vladimir Putin 17 oktyabr kuni tongda namoyish etilgan katta suhbatning kichik bir parchasida jumladan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining 24 sentyabr kungi qurultoyida bosh vazir Vladimir Putinni kelasi yil mart oyida o'tkaziladigan prezident sayloviga nomzod qilib ko'rsatishni taklif qildi. Rossiya prezidentidan keyin so'z olgan bosh vazir Putin bu taklifni darhol qabul qilib, delegatlarga minnatdorlik bildirdi va buning o'zi uchun ulkan sharaf ekanini ta'kidladi. Bunda iltifotdan so'ng Vladimir Putin ham 4-dekabr kuni Davlat Dumasiga o'tkaziladigan saylovlarda Yedinaya Rossiya partiyasi nomzodlari ro'yxatiga Dmitriy Medvedev yetakchilik qilishini taklif qildi va Medvedev ham bu taklifni darhol qabul qildi. Yedinaya Rossiya partiyasi qurultoyida e'lon qilingan bu bayonot 2012 yilda o'tkaziladigan prezident saylovida Putin yoki Medvedevdan qay biri o'z nomzodini qo'yish haqida uzoqdan davom etib kelayotgan mishmishlarga chek qo'ydi. Rossiya konstitutsiyasi bir fuqaroning prezident lavozimida 2 muddatdan ortiq ishlashiga ruxsat bermagani sababli Vladimir Putin 2008 yilda prezident lavozimini Dmitriy Medvedevga bo'shatib, o'zi bosh vazir lavozimini egallagan edi. 2012 yilgi saylovlardan so'ng bu juftlik o'z lavozimlarini almashishga qaror qildilar. Rossiya siyosiy hayotining bu o'zandan rivojlanishi xalqaro maydonda garchi kutilgan bo'lsa-da salbiy qarshi olindi. Rossiya muxolifati esa buni davlatchilik tamoyillariga kuchli zarba deya baholadi.
Zebul Usolov xasiydi, muhtaram tinglovchi. E'tiboringizni endi Moskvada bo'lgan mushtlashuvga jalb qilsak, o'zi o'tgan hafta bo'lgan voqea edi, ammo tinglovchilarimiz talablariga muvofiq yana bir marta e'tiboringizga havola qilamiz. Moskva janubi-sharqidagi Marino tumanida mehnat muhojirlari o'rtasida chiqqan ommaviy mushtlashuv oqibatida 4 kishi shifoxonaga olib ketilgan.